karstā un sausā laika dēļ ugunsbīstamība mežos palielinās un situācija kļūst arvien kritiskāka. Mazākā dzirkstele spēja pārvērsties plašā uguns nelaimē. Spilgts piemērs tam bija pirms pāris dienām notikušais meža ugunsgrēks Garkalnēm, kas tika pamanīts piektdienas pēcpusdienā, bet novērsts viens svētdienas vakarā. Uguns bija ļoti intensīva, jo gaisā lidoja pāraugļojušies koku zari, kas nokrītot radīja jaunas ugunsgrēka perēkļus, ļaujot ugunī strauji virzīties uz priekšu. Stāsta valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks Zigmunds Jauņķiķis.
Šis uguns ātri virzījās uz priekšu un tiekot jaunaudzē, viņš vienā momentā no skrējuguns pārvēršās par vainagu uguni un ļoti lielā ātrumā iet uz priekšu, tā kā bija reāls apdraudējums arī Garkalnes ciematam.
Kopumā izdega vairāk nekā 21 hektāra liela platība, pamatā jaunaudzes. Ugunsgrēka izcelšanās iemesls nav zināms. Meža dienesta pārstāvis stāsta, ka galvenokārt meža ugunsgrēku cēlonis ir paši cilvēki.
Diemžēl statistika rāda, ka tomēr pie lielākās daļas ugunsgrēkas izceļās ir vainīgs cilvēks. Vai aiz neapdomības, neuzmanības, nepadomājot par sekām vai kad gadās arī aiz ļaunprātības, tie paši nomestie izsmēķi.
Nomests izsmēķis vai sērkociņš var izraisīt meža aizdegšanos. Lai arī mežos kurināt ugunskurus tam paredzētās un īpaši iekārtotās vietās drīkst, meža dienests aicina izvērtēt nepieciešamību to darīt. Tāpat nevainīga pārvietošanās ar transportlīdzekli var radīt uguns nelaimi.
Vasarās braukājot ar motorizētiem transportlīdzekļiem, respektīvi kvadracikliem vai motocikliem ārpus ceļiem, tātad pa mežu, pa kūdras laukiem. Un risks ir ļoti augsts, jo uz transportlīdzekļu kolektoriem sakrājās šie te kūdras putekļi, veidojās oglītes, kuras nokrīt un ļoti labs sākums mežu ugunsgrēkam.
Arī valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta operatīvās vadības pārvaldes dežurants Agris Šumanis uzsver, ka viens no izplatītākajiem meža ugunsgrēku cēloņiem ir pārvietošanās transportlīdzekļos pa meža teritoriju.
Braukšana pa mežu ar transporta līdzekli ir bīstama ar to, ka transporta līdzekļiem šodien lielākajai daļai ir modernas katalizātoru sistēmas. Latgāzes izplūdes sistēmā ierīkotas viņš ļoti uzkarsts, lai varētu sadedzināt kaitīgos izmešus. Un ja nonākuši šo te katalizātoru virsmas kaut kāds nobiras meža, sausas kujas, lapas vai varbūt zāle, tas var būt priemeslu ugunsgrēka sākumam. Arī transportlīdzeklis tādā veidā var sadegt.
Arī šobrīd ir aizliegts ar mehāniskiem transportlīdzekļiem braukt pa mežu un purvu ārpus ceļiem un veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku. Kopumā visā valsts teritorijā ir izvietoti 180 valsts meža dienesta ugunsnovērošanas torņi, kuros kamerās, kas spēj sajust dūmus, raugās dežurants. Piemēram, par Garkalnes meža ugunsnelaimi ziņoja no viena šāda torņa. Zigmunds Jauņķiķis stāsta, ka, lai saulēcīgi identificētu meža ugunsgrēku, šobrīd torņu daudzums ir pietiekams.
Ja, torņu tīkls mums ir pietiekošs. Problēmas mums ir ar atrast un piesaistīt šos te sezonas darbinieks, respektīvi ugunsnovēršanas torņu dežurants, jo, diemžēl, tas atlūgums, ko mēs varam piedāvāt, nav konkurētspējīgs, un tad tas mums sagādā problēmas.
Neskaitot neseno uguns nelaimi Garkalnes mežā, kopumā šogad valstī fiksēti 290 meža ugunsgrēki. Kopējā uguns skartā platība ir vairāk nekā 250 hektāri, tajā skaitā nepilni 90 hektāri jaunaudzes. Augstās ugunsbīstamības dēļ valsts meža dienests aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību doties uz mežu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.